Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
A přejeme klidný a nerušený poslech.
Jak Kateřina Březinová,
tak autor pořadu Petr Sobotka.
Máme se kvůli koronaviru bát netopírů?
Jak funguje digitální rozhlasové vysílání?
První let člověka v balónu.
Žirafa jako hromosvod.
Už za císaře Hadriána se betonovalo. Tak nám končí další týden ve společnosti nového čínského koronaviru.
Máme mu ještě říkat nový, už je tu s námi rok. A má smysl říkat mu čínský, když je po celé planetě?
Lepší už je asi říkat nemoc COVID-19. Ale ten čínský původ je důležitý, protože s největší pravděpodobností to všechno začalo tam.
Ale kde přesně? Unikl z laboratoře? Nebo se někdo nakazil pozřením neuvařeného masa zvířete z tržnice?
100% to nikdo neví.
Já mám pocit, že to nikdo neví ani na 20%.
Možná se to nedozvíme nikdy. Je ale pravdou, že nové viry přicházejí do Evropy v posledních staletech nejčastěji právě z Asie. A také je pravdou, že z tohoto hlediska je konzumace divokých zvířat nebezpečná.
Už když to v zimě v Číně začalo, mluvilo se nejčastěji o netopírech.
To potvrzuje i zoolog Jan Andreska.
V Evropě to samozřejmě vyvolalo paniku a já jsem od té doby začal dostávat otázku, a to jsem dostal mnohokrát, kdeže se ten COVID vyskytuje na zvířatech v Evropě a jestli jsou ti netopíři nebezpeční a jak by se lidé měli k těm netopírům s ohledem na tohleto nové riziko chovat.
Když přijde nová neznámá nemoc, na kterou umírají lidé, rozumím tomuto dotazu.
Ale je ta obava z netopírů oprávněná?
Tady je důležité poznamenat, že netopíři jsou postiženi lidskou averzí i bez COVID-19. To přežívání netopírů v krajině je komplikované tím, že ztrácí dutiny, ztrácí možnost zaletět na půdy, protože půdy se síťují proti holubům, ztrácejí možnost dostat se do jeskyní a do štol, kde normálním způsobem zimovali, protože jeskyně a štoly se buď zavírají úplně, to je z bezpečnostních důvodů a má to logiku, nicméně se občas zavřou nevhodnými mřížemi a ti netopíři se těmi mřížemi dovnitř nedokážou dostat, protože jim to prostě ukazuje na jejich radaru jako něco, kudy neproletí a co je pro ně nebezpečné.
Z vaší odpovědi je cítit, že máte k netopírům veskrze pozitivní vztah?
Já mám netopíry celý život velice rád. Já jsem s nimi strávil kus dětství, protože jsme bydleli na loveckém zámku Ohrada a na tom loveckém zámku a v jeho těsném okolí se vyskytovala veliká kolonie netopírů velkých, což se latinsky jmenuje Myotis myotis. A tihleti netopíři pro nás dělali velice důležitou práci a sice dávali nám hnojivo na rajčata a na okurky.
Láska k netopírům, která doslova procházela žaludkem.
No, ono sbírání trusu asi až taková romantika není.
Vraťme se k hlavní otázce z úvodu a tou je strach z netopírů.
Strach z netopírů je zbytečný. Strach z netopírů stran šíření COVID-19 je rovněž zbytečný. Až se vám letos na podzim do sklepa nastěhuje ten netopír, který tam zimuje už dlouhá léta, tak ho prosím vás pěkně nechte na pokoji, protože on to má těžké i bez všech novinářských vysvětlování, kde se vzal ten strašlivý a vražedný virus.
Dobře, ale obecně přenos této nemoci ze zvířete na člověka možný je. Může nebo nemůže se stát, že bychom se od netopírů COVID-19 nakazili?
Stát se to nemůže, ten koronavirus v našich podmínkách nebyl prokázán a je maximálně pravděpodobné, že na těch letounech není. Ono je třeba poznamenat, že ten překlad netopíři byl chybný od samotného začátku, to znamená na těch letounech se to sice našlo, ale nebyli to netopíři, byli to vrápenci, což jsou sice letouni, kteří u nás také žijí, a to v počtu 3 druhů, nicméně ti vrápenci jsou do té míry vzácní, že já, ačkoliv se o ty netopíry dlouhodobě zajímám, tak jsem milé vrápence viděl v životě jako jenom párkrát. Ti vrápenci COVID v Evropě nešíří, šíří si ho lidé sami. Mně jde o to, aby lidé těm netopírům škodili co nejméně a nechali je žít. Vlastně jediné, co chtějí od nás lidí, abychom jim nezavírali okna na půdu a okénka do sklepa a nechali je na pokoji.
K této výzvě se samozřejmě Meteor připojuje.
A co v Číně? Tam mohli vrápenci skutečně sehrát roli při prvním přenosu nemoci na člověka?
Tam v případě toho nešťastného Wuhanu existovala tržnice a tam se prodávalo maso divokých zvířat. Nicméně konkrétně Číňani netopíra pokládají za živočicha, který přináší štěstí. A vlastně není úplně pravděpodobné, že by je k tomu konzumovali. Na jih od Číny v Indočíně žijou velké druhy letounů, což jsou kaloni, to jsou většinou ovocežraví letouni. A tihleti kaloni jsou součástí lidské potravy, ale ty koronaviry u nich také nebyly prokázány, mluvilo se opravdu jenom o těch vrápencích. A jakým způsobem by se to rozšířilo, je velmi komplikované vysvětlit. Nicméně, když jsme o tom mluvili mezi námi zoology, tak padla myšlenka, že drobné šelmy pronikají na místa, kde ti netopíři tráví noc anebo zimu. A tam sežerou mrtvé jedince a tímhletím způsobem to do sebe mohou dostat cibetky. A ty cibetky už se pro změnu v Číně konzumují. Takže tam teoreticky ten potravní řetězec je vypracován, ale jestli to tak opravdu bylo, to je věc, o který se asi nedovíme.
Nevinen.
V případě evropských druhů určitě.
Ať už byli nebo nebyli netopíři či vrápenci u začátku pandemie, nemůžeme je z toho vinit.
Rozhodně by se k ním nemělo zhoršit naše chování tady u nás.
Teď máme velmi důležitou zprávu.
Někteří posluchači by za rok nemuseli vůbec naladit náš pořad.
Vlastně celou stanici. Víc stanic.
To, pokud poslouchají rozhlas v analogovém vysílání na středních nebo dlouhých rozhlasových vlnách.
Toto analogové vysílání budeme vypínat z toho důvodu, že je energeticky velice neefektivní, spotřebovává hodně výkonu, hodně elektrické energie, elektrická energie je drahá, takže ta spotřeba například u vysílače Liblice je 750 kW, což je poměrně hodně.
To už zmiňuje inženýr Robert Siničák, technický specialista zabývající se v rozhlase distribucí signálu, nejsilnější vysílač u Českého Brodu.
Samozřejmě ušetřené peníze jsou spíše příjemným bonusem než hlavní motivací.
Ostatně, co se ušetří za zrušené vysílače středních a dlouhých vln, to se dá investovat do nového digitálního vysílání.
I já jsem zaslechla, jak se na naší stanici o digitálním rádiu poslední týdny hodně hovoří.
Je to technická evoluce, pokrok. rozhlasové vysílání, které například vůbec nešumí.
Jak ale pozná posluchač Meteoru, že nás od konce příštího roku už neuslyší?
Stručně řečeno, když má hodně staré rádio. Nebo i nové, ale je na něm, tam jak je ukazatel ladění, stupnice označená písmeny M nebo M2TV a L nebo L2TV.
Předpokládám M jako middle wave, střední vlna, a L jako long wave, dlouhá vlna.
Ano, a rozsah kmitočtu u středních vln nějakých 500 až 1600 kHz a u dlouhých vln 150 až 350 kHz. Takže střední mají vlnovou délku v řádu stovek metrů a dlouhé v řádech kilometrů.
A ty se budou vypínat. Definitivně. Zamáčkneme slzu. Na dlouhých vlnách rozhlas před stolety začínal.
No právě. Je to technologický přežitek. Máme něco lepšího. V době počítačů nemá smysl vysílat analogově, když žijeme v digitální éře.
Chcete říct, že udržovat analogové vysílání je stejná zbytečnost jako udržovat v éře mobilních telefonů pouliční telefonní budky?
Trefné.
A jak celé to digitální vysílání funguje? Proč je bez šumu? Kudy a jak se rozhlasová vlna šíří?
To už jsou zvídavé otázky, které Meteor nenechá bez odpovědi. Pojďme si společně projít celou cestu od našeho mikrofonu až k uším našich posluchačů. Průvodcem nám bude kovaný rozhlasák docent Tomáš Zikmund.
Tak ta cesta začíná ne v tom mikrofonu, ale vlastně v ústech. A když člověk mluví, tak rozechvívá ty jednotlivé molekuly vzduchu. Je to jako, když se hodí kamínek do rybníka, teď se to šíří. Takže ten vzruch se šíří vzduchem a dopadne na membránu toho mikrofonu. A protože ta membrána je lehoulinká a je to vlastně překážka, tak ten vzruch do ní narazí a ta membrána začne kopírovat to chvění. A ta energie, která se na to dostane, sebou nese dva parametry. Jeden z nich je frekvence, jestli mluvím hluboko nebo vysoko, a druhá je síla, jestli mluvím potichu nebo nahlas.
Tohle je poměrně snadno představitelné, ale z mikrofonu vede drát.
Pokud není bezdrátový, ale drát je spolehlivější. A máte pravdu, naše slova se do něj nějak musí dostat.
Teď to potřebuju z ty membrány převíst na elektriku. Takhle velice laicky řečeno. Čili potřebuju, když budu mluvit nahlas, aby bylo to napětí, které jde z toho mikrofonu, větší, když budu mluvit potichu, aby bylo menší, a když budu mluvit vysoko, tak aby byla větší frekvence a hluboko nízká frekvence. Tak o tohle to se postará mikrofon, ta membrána plus další zasilovač nebo kousíček, co je v tom mikrofonu. A z toho mikrofonu vychází analogový signál. Zatím se nepodařilo vyřešit tu digitalizaci nebo to převedení na ten digitální signál přímo v tyhle ty cestě, čili z mikrofonu jde analog.
Co se děje dál, nám přiblíží inženýr Robert Siničák.
Tento signál z mikrofonu my potom přivádíme do mixážního stolu. Zvukový mistr ovládá tento mixážní stůl a upravuje různé parametry, jako úroveň toho signálu, upravuje i charakter zvuku, aby měl zvuk dostatek výšek, aby měl dostatek hloubek, aby byl takzvaně vyvážený, aby se dobře poslouchal. V mixážním stole zároveň dochází k převodu tohoto analogového signálu na digitální signál. Signál se takzvaně digitalizuje.
Jednoduše, takže to převedu na informaci. Je to převodník, kde do toho vchází analogový signál a z toho vychází jedničky a nuly, laicky řečeno.
Ale jak přesně se tohle udělá?
Ten signál se skládá pouze z té frekvenční části a z té hlasitostní části. Já ho potřebuju dostat do těch jedniček a nul. Tak jak já to udělám? Já si vezmu třeba jednu vteřinu průběhu toho analogového signálu, rozsekám si ji na kousičky, na takové nudličky, tomu se říká samplovací frekvence, my tady používáme 44 100 anebo 48 000 těch kousičků za jednu vteřinu a v každém tom kousku vím, jak ten obdélníček, který tím vznikne, jak má dlouhou tu základnu spodní a jak je vysoký. A toto vyjádřím ve dvojkové soustavě, čili vyjádřím to jedničkama a nulama.
To jsme stále ještě v mixážním pultu.
Mimochodem zdravíme přes sklo našeho zvukového mistra Honzu Braunera, který se stará, aby nám bylo dobře rozumět.
A pak už digitální signál opouští režii našeho studia.
Z mixážního pultu tento signál putuje do zařízení, které se nazývá modulační procesor. Toto zařízení nám pomáhá udržovat ty správné parametry signálu. V signálu musí být přiměřeně tak akorát basů a výšek. Zvuk musí být dobře srozumitelný a výsledný zvukový signál musí být velice příjemný na poslech, nesmí unavovat posluchače.
Ano, to bychom neradi. Ale modulační procesor, to zní hodně odborně. Mám si to zhruba představit jako počítač, který plní jeden úkol?
Ano, modulační procesor je v podstatě speciální počítač. Je to zařízení veliké, přibližně 30 cm x 20 cm x 10 cm. Je v budově Českého rozhlasu. Každá stanice má svůj zvukový procesor. Nastavení tohoto zvukového procesoru je velice náročná práce. Typicky trvá velice dlouho, než se zvuk nastaví tak, aby vyhovoval všem.
No, to musí být těžké. Pokud je nastavení stejné pro celou stanici celý den a ta vysílá rozhlasovou hru, kde je třeba slyšet i nejjemnější ruchy a šelest, a pak vysílá hlučný koncert, je skutečným oříškem modulační procesor nastavit tak, aby posluchači o nic nepřišli.
Přesně jak jste to teď krásně vystihl, modulační procesor musí ze signálu, který má méně slyšitelné detaily, tak ty detaily musí vytáhnout a zase ty velice hlasité pasáže zase musí trochu potlačit. Prostě tak, aby tam ta informace byla zachována a aby jednotlivé méně hlasité pasáže nebyly přemaskovány těmi silnými pasážemi. Takže to je hlavní úkol modulačního procesoru.
Máme tedy digitální zvuk v podobě počítačového datového toku, který jde kam dál?
Z modulačního procesoru potom jde signál pomocí optických kabelů do takového srdce, signálového srdce budovy Českého rozhlasu. Je to místnost přepojovače. V této místnosti je přepojovací matice, která nám přepíná různé signály z různých zdrojů do různých výstupů.
To si představuju jako telefonní ústřednu.
Dalo by se říct. Přijímá živý vstup reportéra z parlamentu a posílá ho do vysílání radiožurnálu. Přijímá živý koncert z Rudolfína a posílá ho posluchačům Vltavy.
A dál?
Na výstupu této matice přepojovací jsou kodéry, což je zařízení, které signál zakóduje do zkomprimovaného datového toku.
Tedy něco, jako když si v počítači zvukovou nahrávku ve Waveu převedeme na MP3.
Ano, třeba 40x se tím sníží datový tok. Kodér je také posledním článkem řetězce, který je ještě v budově Českého rozhlasu.
Pro každou stanici máme svůj kodér, to znamená, my máme 15 kodérů a tento datový tok každé té stanice se pak pomocí mikrovlnné přenosové trasy přenáší do budovy Českých radiokomunikací na žižkovský vysílač.
Známá dominanta Prahy. Co se děje s naším signálem tam?
Na té žižkovské věži těch 15 zkompresených signálů vezmeme a připojíme je nebo zavedeme je do takzvaného multiplexeru, což je zařízení, které všech těch 15 signálů od každé jedné stanice vezme a zabalí je do jednoho signálu, kterému se říká multiplex.
To už je pojem, který slyšíme, když pátráme, jak si digitální rádio naladit.
Ze žižkovského vysílače pak optickými kabely vede signál do 34 vysílačů rozesetých po celé republice.
Vysílač potom vezme ten multiplexní signál, ten datový stream, datový tok a pomocí modulátoru ho namoduluje na nosný kmitočet. Vznikne signál, který už se vysílá. Tento signál se zesílí v koncovém výstupním zesilovači a dále z toho zesilovače se vede do vysílací antény. Pak už to putuje éterem přímo k posluchači.
Který si ho naladí na jaké frekvenci?
Kmitočet 12C je 227,360 MHz, to je pro Čechy, a kmitočet 12D je 229,072 MHz, to je použito pro vysílání na Moravě.
Posledním článkem je radiopřijímač. Tam se odehraje opačný děj než v mikrofonu, o kterém hovořil Tomáš Zikmund.
Sadu těch jedniček a nul pošlu někam do toho přijímače a ten přijímač vezme nějaké stejnosměrné napětí, přečte si tu informaci z těch jedniček a nul, rozkmitá nějakou membránu reproduktoru, ta se chvěje buď to rychle nebo pomalu, anebo hodně, anebo málo, a ten zvuk se zpátky dostane do toho ucha.
Pánečku, jak dlouhá a komplikovaná je cesta našich slov. Mezi našimi ústy a ušima posluchačů se toho děje na digitální cestě hrozně moc.
Analogové vysílání ale naši mluvu po trase přenosu různě ruší, přidává šum, zatímco digitální poslech je krásně čistý. Jak jsme slyšeli, využívá úplně jiného principu. A Tomáš Zikmund k tomu má krásné přirovnání.
Když tohle vysvětluju žákům u mě na AMU, tak jim říkám, chcete poslat kalhoty z Prahy do Brna. Tak si zajdete ke krejčímu, vyberete si látku, vyberete si střih, on vám ty kalhoty ušije, vy je zabalíte, dáte je do balíku na poštu a pošlete je do Brna. A ten digitál se chová tak, že vy do Brna neposíláte žádné kalhoty, ale pošlete tam informaci, kde jste koupili látku, jaký byl ten střih, a v tom Brně si koupějí tu látku, seženou si krejčího, nechají si ty kalhoty ušit a mají ty kalhoty. Čili vy jste vlastně tu věc digitálně přenes do toho sousedního města.
To znamená, že váš digitální radiopřijímač jakoby nenapíná své ucho, aby nás slyšel až do Prahy v šumu mluvit, ale sám dle instrukcí, které mu vysílač pošle, vytvoří naše slova.
Už zbývá jediné, ten pravý radiopřijímač.
Každý, kdo chce přijímat vysílání DAB+, tak musí mít speciální přijímač na to. Tyto přijímače naštěstí nejsou finančně náročné. Nejlevnější přijímač stojí od 300 korun a ty nejlepší stojí něco okolo 4-5 tisíc.
To už je celkem dost.
Za ty peníze ale získáte například možnost vidět k vysílání nějakou doprovodnou obrazovou informaci. Třeba když by se mluvilo o předpovědi počasí, viděli byste na displeji mráček s kapkami, pokud by ho tam v rozhlase ke zvuku přidali.
Mně by stačilo vědět, jaký pořad poslouchám nebo kdo mluví.
I to se tam dá zobrazit.
Takže digitální radiopřijímač má smysl si koupit i pro poslech FM stanic na velmi krátkých vlnách, které se zatím vypínat nebudou.
Hlavní výhoda DAB plus vysílání je opravdu špičková poslechová kvalita. Náš poslech je bez šumu, bez rušení, bez brumu, je absolutně dokonale čistý. Je to v podstatě, jako kdybychom poslouchali CDčko nebo MP3.
Tomu napomáhá i následující jev.
Na rozdíl od VKV FM vysílání, kde jednotlivé vysílače, které vysílají na stejné frekvenci, se navzájem ruší, je to nechtěné, tak u DAB plus vysílání se signálové příspěvky z jednotlivých vysílačů, které jsou na stejné frekvenci, se právě přičítají. To znamená, že my můžeme poskládat ten signál z několika vysílačů.
Mimochodem, od roku 2021 musí mít nová auta povinně přijímač digitálního rádia. I pro starší auta ale existuje řešení.
Je to v podstatě krabička, z které vede anténa. Anténa se nalepí na přední sklo automobilu a z krabičky vede audio výstup už vyloženě, který se zapojí do autorádia.
O digitálním vysílání bychom si mohli povídat ještě hodně zajímavého.
Ale to hlavní, a sice jak to všechno funguje, jsme si řekli.
Tak se na to připravte. Dopřejte si pokroku a přejděte na digitální radiopřijímač.
100% by to měl udělat ten, kdo nás poslouchá jenom na středních či dlouhých vlnách. Na konci roku 2021 už nás totiž neuslyší. Létání náleží jen ptákům, člověku je navždy zapovězeno.
Těžké, velmi těžké bylo vyvracení této představy.
Nedivme se, roztáhnout ruce a letět, to nejde ani dnes.
Co takhle použít k tomu nějaký stroj?
Musí být lehčí než vzduch, ale z čeho ho vyrobit?
Co takhle z něčeho, co je sice těžší než vzduch, ale co lze naplnit horkým vzduchem, který obal nadlehčí?
A tak se zrodily první balóny.
Odváží se do nich nastoupit člověk?
Odvážil. Je tomu už 237 let.
Stalo se tento den, 21. listopadu. Někdy koncem 17. století mladý brazilský jezuita Bartolomeu de Gusmão přinesl z Jižní Ameriky do Evropy zvěsti o dávných domorodcích vznášejících se ve vzdušných lodích. V létě 1709 pak na Lisabonském královském dvoře uspořádal pokus, při kterém se lodička obrácená dne vzhůru účinkem plamene opravdu vznesla a v zápětí schořela. Oficiální věda si ovšem o létání něčeho, co k tomu nebylo stvořeno, myslela své. Je prokázáno zazhola nemožné, aby se člověk mohl zvednout do vzduchu nebo se v něm alespoň udržoval. Napsal ještě v roce 1782 francouzský astronom Joseph Lalande, vážený člen Pařížské akademie věd. Lalandovi krajané, bratři Joseph Michel a Jacques Étienne Montgolfierové, naštěstí nebyli učenci a v té době už dobrých 10 roků usilovně pracovali na konstrukci létadla, lehčího než vzduch. O povaze jejich inspirace koluje hned několik legend. Uveďme tu nejpůvabnější. Během nákupu v Avignonu bratrské rodiny přepadl liák a nezbylo jim, než se v hotelovém pokoji u krbu usušit. Přitom do živutku jedné z dam vnikl poryv horkého vzduchu, nadul ho, nadzdvihl ze šňůry a neposedný lajblík skončil v plamenech. Současně s ním to ovšem zapálilo jejímu manželovi a švagrovi. V listopadu 1782 se jim vznesl do povětří první horkovzdušný balón bez nákladu. Papírový, poněvadž Montgolfier otec vlastnil papírnu. Následují zvířata, potom lidé na balonu upoutaném k zemi. Tyto balony už byly zhotoveny z pytloviny vyložené papírem. Poháněla je zapálená sláma. No a 21. listopadu 1783 v Paříži, na zahradě poblíž Buloňského lesa, 6 minut před 14. hodinou, opět zní ono zaklínadlo všech balonistů. Lâchez tout, pusťte vše. První vzduchoplavci pánové de Rozier a Darland však o své místo v koši museli zabojovat. Král Ludvík XVI. Totiž nechtěl, aby tak strašlivé riziko podstoupili řádní lidé a navrhoval poslat vzhůru odsouzence na smrt. Po 20 minutách a 9 kilometrech letu ve výšce až 900 metrů prohořel balónu obal a aeronauti prudce přistáli. údajně na Hanoji. Shodou okolností téhož dne v Nizozemsku vzlétá bez posádky i první balon plněný svítiplynem, tedy převážně vodíkem, podle návodu lékaře Jeana Pierra Minkelerse. Už 1. prosince téhož roku se v Paříži vznese další balon se dvěma lidmi. Nese ho vodík. Navrhl a kočíruje ho fyzik Jacques Charles. Mimochodem, první horkovzdušný balón u nás vypouští pár měsíců poté, v březnu 1784, přírodovědec Tadeáš Henke. První balón s lidmi bratří Montgolfierových vzlétl v Paříži na den přesně před 237 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Balóny mají svou éru za sebou.
I když byly nahrazeny lepšími vzducholoděmi.
Lidstvo používá stroje těžší než vzduch. Letadla brázdí oblohou v neuvěřitelném množství. Jenom letiště Václava Havla odbavilo v Praze za loňský rok rekordních 17,8 milionů cestujících.
Létání, odvěký sen lidstva, se naplnilo. I když trochu jinak, než jsme si dříve představovali. V minulosti chtěli být lidé možná blíže Bohu, nebo aspoň dosáhnout na třešně až na vrcholu stromu.
Možná právě proto závidíme žirafám jejich dlouhatánský krk.
Mít hlavu v oblacích přináší i nevýhody.
Kromě neskladnosti je to riziko, o kterém se v souvislosti se žirafami zatím moc nemluvilo. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
20. února letošního roku se přehnala nad Jihoafrickým národním parkem Rockwood silná bouřka. Napršelo 65 mm, ale trvalo to 2 hodiny a skutečně blesk stíhal blesk. A po téhleté bouřce zjistili strážci parku, že se jim nehýbou z místa 2 žirafy. Takže se šli podívat a zjistili, že ty žirafy tu bouřku nepřežily. A ta větší, starší, 5letá samice, to už je dospělé zvíře, tak příčina té smrti byla jasná, protože u toho růžku, kterému se říká osikonium u žiraf, a ty žirafy tam můžou mít 2 ty růžky nebo 4, tak tam byla jasná rána, která nesporně vypovídala o tom, že to zvíře bylo zasažené bleskem. Ta druhá samice, ta ležela o 7 metrů dál, neměla na těle žádné známky po tom, že by jí trefil blesk a zřejmě jí zabil výboj, který se potom šíří půdou.
Když se nad touto smutnou událostí zamyslím, víte, že mě až tak nepřekvapuje? Vždyť žirafa to je chodící hromosvod.
Přesně tímhle směrem se ubíraly myšlenky vědců.
Vědci, kteří tohleto zjistili, tak se nad tím zamysleli, protože žirafy jsou nejspíš nejvyšší savci, které známe na souši zcela jistě. Nejvyšší změřený kus měřil na výšku 5 metrů 88 cm. To už i tyčkař má co dělat, to už je tak blízko té 6-metrové hranici, aby to skočil. Takže to je velká výška. A to zvíře se může pohybovat v otevřeném terénu, po savaně, to znamená, tam je daleko nejvyšším bodem. A tudíž tedy ti vědci si kladou otázku, jestli ty žirafy nejsou zranitelnější než jiná zvířata. A jestli ty žirafy o tom vědí, a jestli na to nějak reagují.
A reagují?
Nevíme. Je to naprosto otevřená otázka.
O tom, jak se chovají žirafy za bouřky, se skutečně neví vůbec nic, ale mohli by snížit to riziko i tím, že se třeba sehnou, že tu hlavu nějak skloní. A pak je otázka, jestli tohleto chování by bylo naučené, že by to viděla ta mladá zvířata od těch starších, anebo jestli by to bylo vrozené.
Každopádně třeba pomohou informace o chování jiných zvířat.
Slyšela jsem o případech, kdy pastevcům blesk zabil i několik ovcí či kos najednou.
Jsou zaznamenány případy úhynu po zásahu bleskem i například u slonů, hus nebo tuleňů.
Ostatně stává se to i člověku.
Velkou smůlu mají v tomto ohledu soby.
Není to tak dávno, možná si posluchači vzpomenou, tak proběhla zpráva sdělovacími prostředky, že se v Norsku, v pohoří Hardangervidda, našlo stádo 300 sobů, kteří byli na místě mrtví. A teď se zjišťovalo, co se tam stalo za katastrofu, jestli tam není nějaká choroba mezi těmi zvířaty. A ukázalo se, už při pohledu z výšky na tom povrchu, na té vegetaci, na té nízké trávě, která tam roste, a na těch lišejnicích a na mechu, se ukázalo něco, čemu se říká Lichtenbergův obrazec. Lichtenbergovy obrazce popsal německý fyzik Lichtenberg v roce 1777, když působil elektrickými výboji na nejrůznější pevné materiály, tak si všiml, že ten výboj tam vypálí takovou větvičkovitou stopu. Že ten výboj se šíří tím materiálem, samozřejmě za vysoké teploty, takže tam na tom místě, kde ten náboj probíhá, tak se to ohřívá a tam to za sebou nechá tu stopu. A přesně tahle ta stopa byla v té vegetaci. To znamená, tam bylo středové místo, které mělo průměr asi 45 metrů, které bylo jakoby vypálené a z tohohle toho místa vybíhaly jednotlivé větve toho výboje. A právě na těch větvích, na té spálené vegetaci, bylo vidět ty zabité soby a navíc ti soby měly sežehnutou srst nad kopítky, nad paznechty. Takže bylo jasné, že dostali ten úder nikoli přímo, ale dostali ho z té půdy.
300 mrtvých jedinců po jediném blesku? To se mi zdá přeci jen hrozně moc.
Nešlo přitom o první ani poslední případ.
Těch případů, kdy v Arktidě blesk zabije poměrně velké množství sobů, tak to se opakuje. Ti norští vědci, kteří to zkoumali, tak dostali echo od svých kanadských kamarádů, kteří říkali, jo, to my známe. To my známe, my jsme tady měli nedávno případ, kdy jsme našli 50 sobů, kteří byli zabití elektrickým výbojem toho blesku. A to je jasný, tali se právě, říkali, vy tam určitě máte věčně zmrzlou půdu, permafrost, těsně pod povrchem. A stalo se to v létě. Oni říkali, jo, 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 to je ten případ. Oni říkali, to je ideální podmínka pro to, aby ten blesk zabíjel právě, jak se šíří půdou. Protože ten led je izolant, ten nevede elektrický proud. Kdežto ta půda, která je nad tím, tak jednak je prosáklá vodou z toho tajícího ledu, přes léto přeci jenom to z povrchu taje, nemůže se to vsáknout, protože pod tím je ten led a navíc při té bouřce většinou ještě sprchne. Takže ta půda se promočí a ve chvíli, kdy ten úder blesku přijde do té půdy, tak se šíří tou mokrou půdou, která je vodivá, ale narazí na tu izolační vrstvu toho ledu a v té chvíli tam prudce stoupá napětí. A ti soby mají tu smůlu, že jsou poměrně dlouzí. To znamená, teďka teda z toho místa toho úderu se šíří ten výboj na všechny strany a vybírá si cestu nejmenšího odporu. A to sobí tělo klade pořád menší odpor než ta půda. I když je ta půda nasáklá vodou, tak přesto sobí tělo přeci jenom prochází ten výboj. A představme si, že ten sob stál zády k místu, kde to udeřilo do země, takže ten výboj se šíří k němu, přijde k němu zezadu, projede mu zadními končetinami do těla, postupuje mu přes břicho, přes hrudník, zasáhne plíce a srdce. A předními končetinami zase vychází z toho těla ven a pokračuje dál tou půdou. Takže říká se tomu krokové napětí tomuhle tomu. A to krokové napětí u toho soba může být 100 kV. Takže ten výboj ho zabije velmi spolehlivě.
Co je už jasné u jednoho druhu zvířete, není jasné u druhého.
O sobech už víme hodně, jestli jsou žirafy jakési pohybující se hromosvody pochodující africkou savanou. To teďka právě ten článek, který vyšel v jednom vědeckém žurnálu, tak se snaží vzbudit zájem těch vědců, kteří se kolem téhleté africké fauny pohybují, aby si na tohle to dávali pozor, aby když je ta příležitost, aby se podívali, co dělají žirafy za bouřky, jestli se někde skovávají, krčí se nebo co.
Jet do Afriky, vzít si kameru, najít žirafy a
čekat na bouřku a pozorně si všímat, co žirafy dělají. Vynálezci se čas od času bojí zveřejnit svůj nápad s podrobným návodem, aby nedošlo ke zneužití.
Tomu rozumím. Člověk vymyslí něco, co má ulehčovat život, a pak to upraví a použije třeba armáda.
Jindy naopak objev jednoduchého principu může vést k rozvoji nesmírně širokého a důležitého oboru a velmi pomoci lidstvu. Jako v případě autora dnešního citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Jeden z nejvýznamnějších fyziků 20. století se jmenuje Charles Townes. Narodil se v roce 1915 a zemřel v roce 2015, čili dožil se 100 let. V roce 1964 dostal Nobelovu cenu, protože objevil to, čemu dneska říkáme mazery. A když se ho novináři ptali, co říká na rozvoj mazerů a potom také laserů, které z těch mazerů byly odvozeny, tak odpověděl velice zajímavě. Víte, je to jako když bobr odvětí zajíci pozoruje hůvorovou přehradu. Ne, nepostavil jsem ji sám, je ale založena na mých myšlenkách.
Myšlenka, že by všechny vyzařované fotony mohly mít úplně stejnou vlnovou délku, byla prostě skvělá.
Vynález laseru se snad ani nedá penězi ohodnotit.
Nicméně naše civilizace se neobejde ani bez jednoho, ani bez druhého.
A bez peněz se neobejde ani dnešní meteor, konkrétně bez této mince.
Jak souvisí 50 koruna? Jo, už vím, naše soutěž.
Přesně tak. Minule jsme se ptali, z jakých kovů je vyrobena česká 50 koruna a kdy byla poprvé uvedena do oběhu.
Tak tedy. 50 koruna má ocelové jádro a je na povrchu dvojbarevně galvanicky pokovena.
Tedy v roztoku za působení elektrického pole.
Žlutý střed mince je pokoven mosazí a červenohnědý obvod mědí. V oběhu se objevila 7. dubna 1993.
Česká 50 koruna je tedy tvořena ze tří druhů kovů. Železa, mědi a zinku.
Správných odpovědí přišlo hodně.
A výherkyní se stává Marie Resová z Brna.
Blahopřejeme. A zasíláme knihu Miroslava Rába Materiály a člověk i s podpisem autora.
Tak a dnes se budeme věnovat dalším dvěma důležitým materiálům sklu a betonu. Čte Pavel Rýmský.
Sklo a beton. Sklovitý materiál vzniká nejčastěji ochlazením taveniny takovým způsobem, že neskrystalizuje a přitom dosáhne tak vysoké viskozity, že se chová jako pevná látka. Materiál ve sklovitém stavu však lze získat také za stálé teploty stlačením určité kapaliny, například taveniny selenu, dostatečně vysokým tlakem. Z obecného fyzikálního hlediska je každý amorfní, homogenní a tuhý materiál sklo. Prapůvod sklářské technologie je skryt v mlhách dávné minulosti. Naštěstí je však sklo velmi trvanlivý materiál. Proto víme, že první umělé skleněné perličky vznikaly už v době bronzové, možná jako vedlejší produkt keramické výroby. Snad se nejstarší skláři také inspirovali nálezy spečených zrnek písku po úderu blesku do pouště. I v pravěku se mohli lidé občas setkat s kousky přírodního skla, kterým se u nás říká vltavíny. Dnes se většina geologů shoduje, že jde o stuhlé kapičky roztavených hornin, které byly po dopadu obrovského meteoritu v Bavorsku nejprve vymrštěny do stratosféry, při zpětném průletu vzdušným obalem země se roztavily a pak jako horký skelný déšť spadly do míst svých dnešních nalezišť v okolí Českých Budějovic, Třebíče a Znojma. Kyselé písky do jejich povrchu za miliony let vyleptaly jemný reliéf. Právě pro zvláštní povrchové důlky jsou vltavíny vyhledávány soudobými uměleckými šperkaři. A dnes už je nikdo neskouší brousit. Skutečně, Vybroušením ztratí vltavín svoji osobitost a půvab a pak se, na první pohled, příliš neliší od stejně upraveného střepu pivní lahve. Skleněné perličky ze sodného skla z archeologických nalezišť v Sýrii jsou oproti vltavínům mnohem mladší. Jsou však vůbec nejstarším dokladem skla uměle vyrobeného. Pocházejí z 5. tisíciletí před Kristem. Později, ve starověké Mezopotámii i v Egyptě, už skláři uměli ze sodného skla vyrábět nejen barevné korálky, ale i duté nádoby, zejména poté, co byla v 1. tisíciletí před Kristem vynalezena ve starověkém Egyptě sklářská píšťala. Po celý středověk i v renesanci bylo sklo stále ještě velice vzácným a drahým materiálem a jen králové a velmoži si mohli dovolit pít z benátských číší. Měšťané se museli spokojit s cínovými poháry. A to určitě nebyl ten správný požitek. Od 16. století, jak vznikala další střediska sklářské výroby v Německu, Nizozemí a od konce 17. století zejména v Čechách, sklo zlevňovalo. České sklo se stalo pojmem. A skleněné perličky z Jablonce nad Nisou se rozkutálely doslova do celého světa. Uvádí se, že první nizozemští osadníci je použili jako platidlo, když kupovali od indiánských náčelníků Nový Amsterdam, dnešní ostrov Manhattan v New Yorku. Vlastnosti skla, průhlednost, případně průsvitnost, spolu s jeho chemickou a povětrnostní stálostí jsou důležité také pro jeho technické aplikace. Už ve středověku se skleněnými disky, zasazenými do olova, zasklívala okna chrámů a paláců. Od konce 15. století začali nizozemští mistři brousit z čirého skla také skleněné čočky. Ty umožnili výrobu brýlí, mikroskopu, dalekohledu a později i fotoaparátu a mnoha dalších optických přístrojů. Od 19. století význam skla jako technického materiálu dále rostl a dnes jeho celosvětová výroba dosahuje čtvrtiny objemu výroby železa. Dnešní počítačem řízené výrobní linky dosahují neuvěřitelné přesnosti i rychlosti. Například automatický stužkový stroj vyrábí z nekonečného pásu tenkého skla 10 000 žárovkových baněk za jedinou minutu. Kompaktní sklo neobsahuje žádná vnitřní rozhraní ani vystužující strukturní elementy. Po vnějším nárazu se tedy mohou z ostrých povrchových vrypů snadno rozšířit trhliny. Proto je sklo křehké, jinými slovy, má nízkou houževnatost. Snímky z rychlostní kamery ukazují, že křehký lom se obvykle rozšíří až s určitým zpožděním po nárazu. Spadlá sklenička se často odrazí od země ještě v neporušeném stavu a teprve ve vzduchu se roztříští. Lze si představit, že vnějším nárazem se nejprve celý předmět rozkmitá a lom pak začne tam, kde se největší rozkmit mechanické vlny setká s nejslabším místem ve struktuře materiálu. Beton. I když je beton symbolem moderní doby, znali ho už staří Římané. Známý římský Panteon byl postaven za císaře Hadriána v letech 115 až 125 jako válcová betonová stavba zvnějšku obložená cihlami a překrytá betonovou kupolí. Průměrem 43,2 metru zůstala nepřekonaná po celých následujících 1300 let. Vybudování Panteonu se pokládá za vyvrcholení starořímské architektonické revoluce na počátku 2. století po Kristu. Spočívala v závažné změně stavební technologie. Místo zdění z cihel nebo z kamene se začal v rozsáhlé míře používat opravdový beton, zejména pro budování klenutých staveb. To umožnilo architektům daleko smělejší projekty, současně však snížilo potřebu kvalifikovaných zedníků. Opravdu, když se postavilo dostatečně kvalitní bednění a zabezpečilo správné složení betonu, mohl jej už na stavbě plácat prakticky kdokoliv. Starověký beton se opravdu plácal holýma rukama do dřevěného bednění. A kolem větších kamenů, protože v mokrém stavu byl oproti dnešnímu betonu daleko hustší. Starořímští stavitelé ještě neznali vystužený beton stavitelů 20. století a ve svých stavbách tak nemohli počítat s větší pevností v tahu. Mohli využít jen pevnosti v tlaku a ta byla podobná jako u dnešního betonu. Z čistě chemického hlediska byl ale beton starých Římanů opravdu velmi podobný materiálu současných betonářů.
Panteon z éry císaře Hadriána, že je z betonu?
To je, vidíte.
Netušila jsem, že jde o tak starý materiál.
Který už tehdy musel jít na nervy, a to ve chvíli, kdy do něj chtěli vrtat.
Dnešní obyvatelé paneláku mohou o ulámaných vrtácích vyprávět.
I těm by se hodil vidiový vrták.
Vidium. To není žádný prvek v Mendelejově tabulce.
Není. Vědí naši posluchači, co to je?
Naše dnešní soutěžní otázka zní, z čeho se skládá vidium a od čeho je odvozený jeho název.
Ze správných odpovědí vybereme někoho, kdo získá knihu Miroslava Rába Materiály a člověk, kterou vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s podporou nadace Rudolf.
Tato nadace podporuje technické vzdělávání a věnovala nám knihy do soutěže.
Své odpovědi pište až do středy 25. listopadu na adresu meteor@rozhlas.cz.
A těšíme se za týden u dalšího vydání Meteoru.
Naslyšenou.